ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
U Dugom polju kod Modriče porodica Popović od 1850. godine svaka generacija iznjedrila je bar po jednog sveštenika. Njihov potomak Milenko Popović odlučio se ipak da sav svoj radni vijek provede družeći se sa đacima. Kao profesor je podizao škole, osnivao kulturno-umjetnička društva i sportske kolektive, a bavio se i politikom onda kada je to situacija zahtijevala. Priču Popovići, sveštenici i prosvetitelji koji su učili i gradili, pripremio Slađan Jeremić.
Milenko Popović rođen je pre 74 godine. Njegov čukun deda Božo došao je u Dugopolje davne 1850. godine kao sveštenik i odmah se prihvatio važnih poslova, verskih i prosvetiteljskih. Usledila je izgradnja crkve, opšte opismenjavanje i prosvećivanje ovog dela Vučijaka. Isto su nastavili njegovi sinovi, sveštenik Jovo u Dugom polju, pop Josif u Podnovlju, kao i pop Simo u Brodu i Majevcu. Budući da je porodica imala preko 1000 dunuma zemlje, za oblast poljoprivrede bio je zadužen Vasilije. I tako, sve do početka Drugog svjetskog rata, ovo je bila velika sveštenička, prosvetiteljska i zemljoradnička porodica. Junak naše priče, Milenko Popović, nije postao sveštenik, ali zna koji je sve bio svešteno lice.
Počelo je od Bože Jovanovića, koji je 1850. godine došao u Dugom polje, gdje je bio sveštenik. Međutim, u zapisima u manastiru Tavna postoji podatak da je izvesni Jovo, čije prezime ne znamo, završio za sveštenika i htio da bude sveštenik, ali pošto je vladik prilikom imenovanja priznao da je u jednom sukobu sa nekim točnim izvršio ubistvo, on mi je kazao da ne bude sveštenik i ne može biti, nego da bude učitelj, a da svog sina pošalje u sveštenike. I tako je on učinio, Božu je poslao u sveštenike i Božu je nosio prezime Jovanović po njemu, po njegovu imenu Jovan. Božini sinovi koji su ovdje pomenuti, Jovo, Josip, Simo i Vasilije su uzeli prezime Popović i otac se prezime u porodici ne mijenja, a dotad se mijenjalo po imenu oca. Božo Jovanović je odmah po dolasku u Dugopolje stupio u kontakt sa turskim vlastima i zatražio dozvolu da se gradi crkva, dobio je dozvolu, ali uz uslov da ne bude čvrsti objekat. Dakle, danas bi kazali neka montažna da bude i onda je već 1854. godine završena. U to vrijeme otpočelo je i opismenjavanje stanovništva. Opismenjavanje su vršili sveštenici, znači pop Božo i njegovi sinovi, a poslužila im je kafana Jefte Tešanovića, to je na ovom putu u Kutlovcu, gdje piše u zapisima, ima jedna oveća prostorija koja je do podne služila kao učionica, a poslije podne služila kao kafana. 1864. godine njegovo mjesto u crkvi u Dugom polju preuzima njegov sin Jovo Popović, pošto on tada umro i nastavio je sa aktivnostima po ugledu na svog oca. Isto su činili njegova braća Josip u Podnovlju i Simo koji je bio sveštenik u Brodu i piše u ljetopisu u Brodu crkvene opštine da je sagradio crkvu. Nakon toga otišao je za sveštenika u Majevac. On je imao tri sina od koje je jedan bio Vasilije. Vasilije je bio sveštenik, radio u Gradačcu kratko vrijeme, zatim je bio u Sarajevu, a onda je bio mitropolit Banjaluško-Bihački. Sve do 1937. godine kada je umro. Sahranjen je u crkvi, poslije su ga ustaške vlasti prebacile na stočno groblje kod Banja Luke, odatle su je prebačen sahranjen u Novoj Gradiški, a iz Nove Gradiške je vraćen u sve počasti u Banja Luku i počiva u crkvi u Banja Luci zajedno sa vladikom Svetim Platonom. Kod doktora Milenka Filipovića u njegovim knjigama o porijeklu porodica, prezimena i o naseljima, postoji podatak da je u Dugom Polju, Podnovlju, Majevicu bio službovao pop Bogdan Popović. To je potomak Bože Jovanovića, odnosno i ove Popovića. I po nalazima doktora Filipovića, on je bio, dakle Bogdan Popović, 10. sveštenik po redu u prvom koljenu u porodici Popović. Dakle, počev od popa Bože pa dalje do njega. Bio je sveštenik najviše u Podnovlju, Majevicu do 1966. godine, a u Dugom Polju je bio sveštenik samo onda kada je trebalo da zamjenjuje, kada je nedostajao za izvjesno vrijeme sveštenik. Pop Bogdan Popović je imao značajan uticaj na mog oca Bogdana, koji je ostao bez oca 1915. godine, kada je njegov otac, moj djed Simo, mobilisan u austrijsku vojsku i kada je 1915. godine poginuo na rijeci Ikvi, u gradu Ikva, to je sada, mislim, dio Ukrajine, a moja baba Mitra ostala je sa 6 djece, a otac Bogdan je bio najmlađi. On je odrastao uz popa Bogdana. On je na njega imao najveći utjecaj, tako da nije čudo što je kasnije moj otac više od 30 godina bio organizator crkvenog života u Dugom Polju, predsjednik crkvene opštine, graditelj crkve i tako dalje.
Kao čitav srpski narod, tako su i Popoviće pratili ratovi i žrtve. Čuli smo za jednu.
Kad je počeo rat, porodica Popovića, kojih je najviše bilo u Dugom Polju, Podnovlju i Majevicu, svi su se iselili, osim moje porodice, moje babe i mog oca, po bijelom svijetu. I u Novom Sadu, Beogradu, u Kanadi, u Americi i u Australiji i ostalim krajevima. Ja mislim da je više od 60-70 potomaka raseljeno u to vrijeme u svijetu, a u Dugom Polju ostalo je preko 1000 duma zemlje i ta zemlja je kao zemljišni višak i tako dalje oduzeta i pretvorena u opštenarodnu imovinu. Moje porodici je ostalo negdje oko 160 duma zemlje, od kojih je pola bilo na mome ocu, odnosno mome djedu Simi, a polovina je bila samo naše vlasništvo u katastru koje nam je poklonio Radoslav Popović, poljoprivredni inženjer, unuk Jove Popovića, i on je bio prvi poljoprivredni inženjer na ovom području, na širem području. E sada, pošto moj otac je jedini u Dugom Polju i Botajici, nije htio da stupi u seljačku radnu zadrugu i unese svoje imanje, kao odmazda, oduzeta mu ta polovina zemlje koja nije i u Grutovci bila na njemu, a posle 7-8 godina objavljena je licitacija za prodaju zemlje, i moj otac je tu zemlju, dakle, koja je bila njegova, kupio pod izuzetno teškim uslovima. Početna cijena je bila 35.000 dinara, a kupio je za 350.000 dinara. A sad za poređenje, najbolji volovi, dakle, posavski, najskuplji su bili na pijaci 12.000. Tako da je ta situacija promijenila imovno stanje u porodici. Ali to nije utjecalo na odnos i mog oca i ostalih nas prema zvaničnim vlastima. Otac je i dalje bio, bavio se svojim poslovima crkvenim i tako dalje, a ja sam kao učenik učiteljske škole postao član Saveza komunista i bavio se tim stvarima i uopšte tu nije bilo nikakvih problema.
Milenko Popović je rođen preko reke Bosne uz drugi svjetski rat, tačnije 1943. godine.
U matičnim knjigama piše da sam rođen 1943. godine u Dugom Polju. Međutim, to je netačan podatak. Ja sam saznao od moje mame da sam rođen u izbjeglištu u Vranjaku, posle ofanzive Ustaša, kada je čitao selo, ne čitao selo, nego čitao taj dio Vučijaka preseljen u Vranjak Koprivnu, gdje su bili zaštićeni. 7 dana po Maloj Gospi. Izlazi da sam rođen 28. septembra 1942. godine, kada je bila ustaška ofanziva na Vučijak. A najvjerojatnije sam dobio godinu rođenja i dan na dan kad me neko zapisao u matične knjige u selu.
Završio je učiteljsku školu u Derventi 1962. godine. Radio je u rodnom kraju i u Skugriću, gdje ga i danas pamte kao aktivnog prosvetnog, kulturnog i sportskog radnika.
Bilo je pokušaja, odnosno da ja odem u sveštenike. Međutim, okolnosti su bile takve da smo se odlučili ja i otac da idem učiti u školu i da se bavim prosvjetnim radom. Dakle, i to je nastavak jedne velike porodične tradicije u tom pogledu. Odlučio sam se da budem učitelj, znajući da je Pop Jovo Popović, koga sam već pomenuli, bio osnivač i graditelj prve osnovne škole u Dugom Polju, koja je završena 1894. godine. Dotad, kao što smo kazali, nastava se izvodila u kafani i uglavnom su nastavu izvodili popovi ili njihovi pomoćnici. Kada je završena škola 1894. godine u Dugom Polju, nisu mještani i sveštenici htjeli da i dalje djecu uče sveštenici, nego su uputili delegaciju mještana u Slavoniju da nađu školovanog učitelja. I tamo su našli učitelja Stevu Uzelca, koga su doveli u Dugo Polje, i on je tu bio sve do 1908. godine učitelja. E sad, ja sam sticajem okolnosti završio osnovnu školu, 4 razreda u toj školi, i nakon završetka učiteljske škole bio sam tu 6-7 mjeseci učitelj, znači u Dugom Polju. Nakon dolaska iz JNA upućen sam kao stipendista opštine za učitelja u Skugričke zaselke Mišići, Potpolje i Živkovo Polje, gdje je bila nova škola i tamo sam zatekao negdje oko 120 učenika. E sad, po dolasku u selo, odmah sam organizovao osnivanje omladinske organizacije. I osnovali smo omladinski aktiv, koji je od 58 omladinaca i omladinki. U svom sastavu imao 56. Samo dva omladinca nisu htjela da uđu u sastav aktiva. E, omladinska organizacija čime je nastala? Odmah je prihvatila ideju starijih mještana da se ide na osnivanje fudbalskog kluba, a kasnije i kulturno-umjetničkog društva, tako da je tu razvijen jedan bogat kulturno-sportski život.
Da su uslijedili studentski dani Milenka Popovića u Sarajevu.
Upisao sam u Sarajevu filozofski fakultet, Osek za pedagogiju i psihologiju, koji je najbliže učiteljskom pozivu.
Demonstracije studenata 1968. godine dočekao je Milenko na mjestu predsjednika fakultetskog komiteta filozofskog fakulteta. Na kojoj se strani našao tada?
Pa ja sam, imao 26-27 godinu kad sam otišao na fakultet. Sa mnom na grupi bio još jedan student koji je bio mojih godina, isto tako došao je posle nekog učiteljavanja, a ostalo su bili dječaci, djevojke 19-20 godina. Ta razlika od 6-7 godina, ona je bila ogromna, imajući vidu moje iskustvo koje sam imao radeći kao učitelj. I onda je došlo do nekih sukoba politički na univerzitetu u Sarajevu oko bosanskog duha Muhameda Filipovića, Esada Ćimića i ostalih uglednih ljudi koji su poveli jednu političku aktivnost i onda je Savez komunista Bosne i Hercegovine i Univerzitetski komitet Saveza komunista su raspustili sve organizacije Saveza komunista na Filozofskom fakultetu, osnovali jednu organizaciju nastavnika i studenta sa 350 članova i kad se biralo rukovodstvo, nekome je palo na pamet da bi ja mogao da budem predsjednik kao iskusni izrasli i tako se desilo da sam ja postao predsjednik tako jedne ogromne organizacije Saveza komunista. I odmah posle dakle, preuzimanja dužnosti došlo je do studentskih demonstracija koje su u Sarajevu se odvijale na Filozofskom fakultetu. Na Filozofskom fakultetu bio je prvi i najveći miting studenata i pošto vlasti nisu dozvole da miting bude unutra u fakultetu, u nekoj sala, miting je bio pred fakultetom, a govornici su bili na krovu ulaza koji je radni krov na fakultet i tu je bilo više desetina govornika. U jednom momentu, sad se sjećam, najavili su da riječ uzima student medicinskog fakulteta, pjesnik Radovan Karadžić. I on je uzeo riječ i pričao o tome da su bili na medicinskom fakultetu zaključani i da se on još nekoliko njih izvukli kroz podrum, a centralni dio njegove diskusije bio je osuda takozvane crvene buržoazije. U toku demonstracija članovima komiteta, aktivistima, mlađim pomagali su akademici sa fakulteta koji su uglavnom davali savjete da budemo, da se ne udaljavamo od studenata, a da ne idemo protiv vlasti. I takav jedan balans mi smo uspjeli da nađemo, tako da su demonstracije u to vrijeme završene dosta povoljno i za studente i za vlasti. Nije bilo nekih žestokih sukoba i posljedica, a izvjesno vrijeme posle toga ono što je odloženo i nije kazano u toku demonstracija, nastavljeno je žestoko u ovome studentskom listu naše dane, ali to je već tad bila ova druga situacija u kojoj ja nisam učestvovao.
Milenko Popović bio je i direktor Srednjoškolskog centra u Modriči od 1983. do 1992. godine. Ubrajali su ga među vodeće obrazovne ustanove u tadašnjoj BiH po organizovanosti uspehu učenika.
To je bilo vrijeme kada su spojene gimnazija i ove zanatske škole, vrlo školičko privede u jednu ustanovu i onda se tu našlo oko 1000 učenika različitih zanimanja od trećeg stepena do gimnazije. Prelazak na novi način organizovanja doveo je do težih ovako posljedica, tako da sam ja stupio na dužnost u dosta složenu situaciju i trebalo je da se u toku aktivnosti gimnazija kao značajna škola konstituiše kao dio takvog jednog centra, a da se konstituišu još neke škole kao što je hemijska, tehnička škola, poljoprivredna i da se konstituišu onaj dio zanatske zanimanja. U toku aktivnosti uz veliku podršku opštine i rafinerije ulja Modriča mi smo uspjeli da to se učinimo, da prevalimo jedan put do moderne škole koja je bila najbolje opremljena civilna škola u to vrijeme u Bosni i Hercegovini. Bolje su bile opremljene vazduhoplovna vojna gimnazija u Mostaru i škola unutrašnjih poslova na Vracama u Sarajevu. Naša škola, odnosno centar, je bio po rangu pogleda opremljenosti na trećem mjestu. Naša gimnazija je stasala u jednu od najboljih na širem području i posebno smo imali uspjeha u pokretu nauku mladima gdje su naši učenici osvojili više od 60 medalja na republičkim i saveznim takmičenjima.
U mladosti je Milenko Popović bio aktivan učestvujući u brojnim omladinskim akcijama, koje su bile česte u to vreme nekih 60. Godina prošlog veka. Kasnije, kada je radio i stvarao, za ime Milenka Popovića vezano je i kulturno stvaralaštvo, ali su mu zahvalni danas što je osnivao sportske klubove, davao im vetar u jedra, pa i danas postoje i uspešno funkcionišu. Pored toga, vršio je i odgovorne funkcije u opštini Modrića, bio vlast ne svaki put svojom voljom. Vlast mu, kaže, nije bila preokupacija.
Dakle, u mladosti sam ja se uključio u taj omladinski dobrovoljni rad, omladinske radne akcije, gdje sam do 74. godine, dakle u 12 godina, ukupno 16 mjeseci proveo na radnim akcijama u svojstvu komandanta brigada, a bio sam i zamjenik komandanta radne akcije na Sutjesci i obavljao još neke poslove s tim u vezi. Jedan od najljepših dijelova mog života. Ali posebno pamtim omladinsku radnu akciju na obnovi Banja Luke. Naime, u julskoj smjeni na Sutjesci, gdje sam se ja zatekao, došla je molba iz Banja Luke da, ako je moguće, pošalju jednu brigadu sa Sutjeske iz julske smjene u augustovsku smjenu u Banja Luku. Od 50-60 omladinjaca i omladinki, pošto je bilo puno poslova, a malo je bilo nedovoljno radne snage. I sastavljena je takva omladinska radna brigada, a pošto sam ja bio komandant najbolje brigade u smjeni, tada mene su poslali na mjesto komandanta te brigade. I mi smo mjesec dana proveli u Banja Luci na obnovi Banja Luke. Veliku jugoslavensku zastavu smo nosili i kogu smo prošli kao poznata brigada, dobivali smo aplauz od građana.
Kada je došlo vrijeme vlasti, ili bilo više slasti ili iskušenja i obaveza i odgovornosti?
1974. godine sam imenovan za potpredsjednika izvršnog odbora opštine Modrića. To je bio novi način organizovanja, dakle takav organ nije dotad postojao. To je danas, kao danas, zamjenik načelnika. I bio sam zadužen za takozvane društvene djelatnosti. I odmah nakon stupanja na tu funkciju ja se suočio sa niz problema. Jedan od njih je bio nedostatak učionica za dva odjeljenja gimnazije i odmah smo to rješavali izgradnjom dvije montažne učionice, a odmah nakon toga smo započeli izgradnju novog krila u gimnaziji, tako da smo u sljedeće dvije godine stvorili uslove za upis još 10-12 odjeljenja. Ali to smo sve uspjeli zahvaljujući uvođenju mjesnog samodoprinosa građana i zaposlenih. Ja sam po funkciji bio predsjednik skupštine toga sada samo doprinosa, dakle na neki način sam mogao da usmjeravam te aktivnosti. Poveli smo aktivnost na izgradnji stanova za nastavnike u seoskim školama, kako bi po nekom političkom stavu opredeljenju zadržali nastavnike da stanuju i žive u selu i da postiču društveni život u selu, a ne da putuju vozom ili autobusom. I uspjeli smo za godinu dana da izgradimo 25 stanova za nastavnike u 4 osnovne škole i značajnim dijelom efekat je postignut takvom jednom aktivnošću. Konstatovali smo da na opštini još uvijek u to vrijeme bilo značajan broj nepismenih, a uz to da je bio veoma velik broj lica sa koji završio samo 4 razreda osnovne škole. I kao takvi nisu mogli da dobiju bilo kakav posao. I onda smo poveli veliku akciju opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih, gdje smo nekoliko godina opismenili oko 250 ljudi, dakle potpuno nepismenih, a više od 1500 ljudi je završilo, dakle od 5. do 8. razreda osnovne škole, a da bi se mogli da sve obuhvatimo uz loše puteve, opština je kupila jedan gaz, dakle terensko vozilo, kojim su nastavnici jedino tim terenskim vozilom mogli da stignu, recimo, do Riječana, do Trebave, Dobre Vode i ostalih udaljenih sela. I uz ostale, dakle, aktivnosti koje smo podržavali, taj posao, dakle, kad sam bio u vlasti, to je bilo jedno radno mjesto, dosta složeno, sa mnogo obaveze i odgovornosti, ali je bilo olakšavajuće zato što sam imao mogućnost da predlažem i da usmjeravam aktivnosti osluškujući stanje na terenu, prijedloge itd.
A pre toga učestvovali ste u pokretanju Radio Modriče početkom 1964. godine.
1973. godine i dakle bio zaposlen na radio stanici Modrića i organizovao sam proslavu 10. godišnjice radio stanice Modrića, a kao potpredsjednik izvršnog odbora opštine Modrića sam dakle uložio dosta aktivnosti da se lokalna radio stanica preseli iz potkrovlja doma kulture u odgovarajuće prostorije i to je bio ovako jedan velik i težak ovaj zadatak. Nije bilo uvijek dovoljno podrške, ali smo uspjeli.
Humanitarnim radom se Milenko Popović bavio tokom cijelog radnog veka. Najduže je radio kao predsjednik Crvenog krsta u Modriči punih 16 godina i ta humanitarna organizacija slovila je za jednu od najuspješnijih u Srpskoj i šire. U isto vrijeme, dok je volonterski bio u Crvenom krstu, bio je pedagog u srednjoškolskom centru u Modriči, gdje je penzionisan 2006. godine. Ima li nešto što je ostala neostvarena želja?
Pa dobro, dakle, nisam istakao moje angažovanje u sportskim aktivnostima. Dakle, sticajem okolnosti kao mlad učitelj u Skugriću, sam bio jedan od osnivača fudbalskog kluba koji je nedavno obeležio 50 godina postojanja i gdje sam odmah nakon osnivanja imenovan za šefa stručnog štaba toga kluba. Klub je bio dosta uspješan uz ekipu koja se takmičila u tadašnjem Dobojskom polusavezu. Imali smo pionirsku školu i jedan od polaznika te škole koji je u to vrijeme bio među najuspješnijim bio je Nikola Nikić. 10 godina kasnije su me angažovali u mom Dugom polju na osnivanju fudbalskog kluba Sloga, gdje sam također imenovan za trenera kluba i tu sam bio nešto više od 2 godine, a obnovio sam svoju aktivnost u Dugom polju 1998. godine i tu proveo sam 10 godina. A najznačajnije u tom pogledu je osnivanje ženskog odbojkaškog kluba Modriča, gdje sam bio predsjednik prvih 7 godina i to kao predsjednik Federalnog saveza koji je bio osnivač toga kluba, a taj klub je svake godine mijenjao stepen takmičenja i stigao do prve savezne lige. E sad, kada se pitanju neostvarene želje, jedna od njih opet je vezana za Dugo polje, gdje nisam imao mogućnost da se posvetim korištenju onoga što u Dugom polju imamo, dakle, jedan kompleks zemlje, dakle, nisam stvorio tamo neke voćnjake, neke uslove za dolazak mojih unučića i tako dalje. Dakle, to sam na neki način zapostavio. Međutim, to nadoknađujem vodeći računa o mom pokojnom bratu Gajku, koji je umro kao mlad pjesnik i svake godine uz podršku prijatelja i Srpskog kulturnog centra organizujemo dodjelu nagrade Gajku pjesnički šešir i na taj način obilježavamo njegovo djelo, a on je u našoj porodici, dakle, onaj koji je naslijedio porodičnu tradiciju od popa Jove Popovića, Radoslava Popovića, inženjera i bavio se time. A mislim da je značajno za Modrice, dakle, jedna ta tradicija koja se održava od popa Božije Jovanovića, pa dalje moje dvije kćerke su nastale neki način mojim putem, obje su završile fakultet, obje završile pedagogiju kao i ja. Kćerke mog pokojnog brata Milorada su također prosvjetni radnici, tako da nas sad u porodici ima 6 prosvjetnih radnika.
Milenko Popović je postigao mnogo, da služi kao primjer kako treba. Polako ga godine sustižu, a da nije tako, opet bi radio i stvarao istim žarom. On je to i činio u svoje vrijeme, pa su i on i oni oko njega danas puni uspomena, sećanja svake vrste. I služe kao putokaz kojim putem treba ići. Thank you.
U današnjoj Pamti priči slušali ste priču Popovići, sveštenici i prosvetitelji koji su učili i gradili, autora Slađana Jeremića.
Ovo je život.